1063 είμαστε, είναι προς Εβραίους, ζήτα. Δηλαδή 7ο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής, 1063. Διότι ούτως ο Μελχισεδέκ, βασιλεύς Σαλήμ, ιερεύς του Θεού του Υψίστου, ώστε συνήθισε τον Αβραάμ, επιστρέφοντα από τις καταστροφές των βασιλέων, και ευλόγησεν αυτόν. Ισόν ο Αβραάμ εχώρησε και δέκατον από πάντων των λαφύρων, ώστις πρώτον μεν ερμηνεύεται βασιλεύς δικαιοσύνης, έπειτα δε βασιλεύς Σαλήμ, το οποίο είναι βασιλεύς ειρήνης, απάτορ, αμήτορ, αγενεαλόγητος, μη έχουν μήτε αρχήν ημερών, μήτε τέλος ζωής, αλλά αφομοιωμένος με τον Υιόν του Θεού, μένει ιερεύς πάντοτε. Στοχαστείτε δε πόσον μέγας ή το ούτος, ισόν ο Αβραάμ ο Πατριάρχης έδωκε και δέκατον εκ των λαφύρων. Και όσοι μεν εκ των ιών του Λεβί λαμβάνουσι την ιερατεία, έχουν συνεντολή να αποδεκατόνωση των λαών κατά τον νόμον του τέστη τους αδελφούς αυτών, και έτη εξελθώντας της οσφύρου του Αβραάμ. Εκείνος δε, ώστις δεν εγενεαλογείτο εξ αυτών, εδεκάτωσε τον Αβραάμ και ευλόγησε τον έχοντα τας επαγγελίας. Χωρίς δε την ως αντιλογίας, το μικρότερον ευλογείται υπό του μεγαλυτέρου. Και εδώ μεν θνητοί άνθρωποι λαμβάνουσι δέκατα, εκεί δε λαμβάνει ο μαρτυρούμενος ότι ζει. Και δια να είπω ούτω δια το Αβραάμ και ο Λεβί, ως της ελάμβανε δέκατα, απεδεκατώθη. Διότι εν τη οσφύη του πατρός αυτού ή το έτη, ότε συνήθισεν αυτόν ο Μελχισεδέκ. Αν μείνουμε μέχρι εδώ, να διαβάσουμε και το κείμενο. Ούτως γάρ ο Μελχισεδέκ, βασιλεύς Σαλήμ, ιερεύς του Θεού του Υψίστου, ο συναντήσας Αβραάμ υποστρέφοντι από τις κοπείς των βασιλέων και ευλογήσας αυτόν, ο και δεκάτην από πάντων εμέρισεν Αβραάμ, πρώτον μεν ερμηνευόμενος βασιλεύς δικαιοσύνης, έπειτα δε και βασιλεύς Σαλήμ, ο εστίν βασιλεύς ειρήνης, απάτορ, αμήτορ, αγενεαλόγητος, μήτε αρχή ημερών, μήτε ζωής τέλος έχων, αφομοιωμένος δε το Υιό του Θεού μένει ιερεύς εις το διηνεκές. Θεωρείται δε πηλίκος ούτως ο και δεκάτην Αβραάμ έδωκεν εκ των Ακροθυνίων ο Πατριάρχης. Και ημέν εκ των Υιών Λεβί την ιερατείαν λαμβάνοντας εντολήν έχουσιν αποδεκάτουν των λαών κατά τον νόμον του τέστην τους αδελφούς αυτών και περεξελιηθώτας εκ της οσφύος Αβραάμ. Ο δε μη γενεαλογούμενος εξ αυτών δε δεκάτοκεν τον Αβραάμ και τον έχοντα της επαγγελίας ευλόγηκεν. Χωρίς δε πάσης αντιλογίας το έλατον υπό του Κρήτονος ευλογείται. Και ό δε μεν δεκάτας αποθνίσκοντες άνθρωποι λαμβάνουσι, εκεί δε μαρτυρούμενος ότι ζει. Και ως έποση πίν δια Αβραάμ και Λεβί ο δεκάτας λαμβάνων δε δεκάτοτε. Έτι γάρ εν τη οσφή του πατρός ειν, ότε συνήθισεν αυτό ο Μελχισεδέκ. Δόξα τω Θεώ. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αδελφοί, πραγματικά. Λοιπόν, αυτός ο Μελχισεδέκ, μάλλον να δούμε λίγο από τα προηγούμενα. Είχαμε δει στο προηγούμενο ότι ο Αβραάμ περίμενε με υπομονή για να απολαύσει την επαγγελία και μάλιστα την επαγγελία του την είχε υποσχεθεί ο Θεός με θόρκου. Και ξέρετε, αδελφοί, να ορκίζεται ο Θεός ότι θα μας ευλογήσει. Ορκίζομαι ότι θα σας ευλογήσω. Δεν υπάρχει περίπτωση να την γλιτώσουμε, έτσι δεν είναι? Δόξα τω Θεώ. Αφού μας υπόσχεται, θα πει ψέματα ο Θεός? Είπε ο Κύριος και δεν θέλει μεταμεληθεί. Ελάλησε και δεν θέλει εμείνει. Έτσι δεν είναι? Ο αψεδής Θεός λοιπόν ορκίστηκε να ευλογήσει τον Αβραάμ με όρκο. Έλεγε ο φίλον ότι όρκου έννοια εστί, έλεγε μαρτυρία Θεού περί αμφισβητουμένου πράγματος. Δηλαδή ο Θεός μαρτυρεί για κάτι που υπάρχουν αμφισβητήσιμες υποθέσεις και επικαλεί σε μάρτυρα το Θεό και ορκίζεται ο Θεός ότι θα πει την αλήθεια, υποτίθεται. Κάνουμε δηλαδή το Θεό, γι' αυτό και απαγορεύεται να ορκιζόμαστε, μην τυχόν και λέμε ψέματα και κάνουμε το Θεό να λέει ψέματα για μας. Γι' αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να ορκιζόμαστε. Λοιπόν, με θόρκο όμως ο Κύριος μπορεί να ορκιστεί και ορκίσει και στον εαυτό του, δεν είχε κάποιον μεγαλύτερο. Και αυτή τις υποσχέσεις του Θεού είπαμε ότι είναι άγκυρα της ψυχής μας, ασφαλή και βεβαία. Λοιπόν, και μας λέει για το Μελχισεδέκ, αδερφοί αγαπητοί, τον οποίον έχουμε αναφερθεί ελαφρώς σε προγενέστερα μαθήματα. Λοιπόν, ο Μελχισεδέκ είναι βασιλεύς Σαλήμ. Είναι Μελχισεδέκ, προέρχεται σύνθετη η λέξη από το Μέλεχ που σημαίνει βασιλιάς και το Σαλήμ που σημαίνει ειρήνη. Έτσι, είναι βασιλεύς ειρήνης. Μελχισεδέκ, Μέλεχ στα εβραϊκά είναι ο βασιλιάς. Σε Σαντόκ, έτσι, Σαντόκ είναι ο Άγιος ή ο Όρθιος. Και ό,τι είναι όρθιο είναι σωστό. Δεν κλείνει ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Ο δίκαιος. Και αυτό λέγεται βασιλεύς δικαιοσύνης. Ο ακριβώς δηλαδή, ο ακριβοδίκαιος. Και από εκεί προέρχονται ενδεχομένως και οι Σαδουκαίοι. Και από εκεί είναι και το όνομα του Σαδόκ του αρχιερέα, που ήταν, που καθιέρωσε τον Σολομώντα, εκεί σαν βασιλιά. Τον είχε ο Σολομώντας, τον Σαδόκ είχε για αρχιερέα. Και ίσουν είναι και από εκεί Σαδουκαίοι, είτε από τη λέξη Σαντόκ, που είπαμε είναι η δικαιοσύνη, η ευθύτητα, ο όρθιος. Αυτός λοιπόν ο βασιλιάς τι είχε συμβεί? Ιερεύς του Θεού του υψίστου. Ιερέας την εποχή που δεν υπήρχαν ιερείς. Δηλαδή να ξέρετε ότι ο Μελχισεδέκ είναι η πιο ενιγματική προσωπικότητα της βίβλου. Δεν έχουμε καμία πληροφορία πέραν αυτής που είναι στη γένεση, στο Ιώτα Δέλτα, τι είχε γίνει τότε, όταν ο βασιλιάς, ο Αβραάμ επέστρεφε, λέει, από την καταστροφή, από τις κοπής του Χοδολογομόρ. Κοπή, λέει, το κείμενο που διαβάσαμε. Όταν επέστρεφε, λοιπόν, ο βασιλιάς από τις κοπής του Χοδολογομόρ, ενώ επέστρεφε, ξέρετε τι έγινε, εχμαλώτησε ο Χοδολογομόρ, ήταν μαζί με τους υπόλοιπους βασιλείς, είχαν συμμαχήσει και πήγανε και κυριέψανε την περιοχή του Αβραάμ. Ο Χοδολογομόρ ήταν βασιλιάς Ελάμ, της περιοχής εκείνης, και γυρνούσανε, και όταν χωμανωτίστηκε ο Λότ και όλο το σόι εκεί πέρα, οι πατριαρχίες ήταν φυλές μικρές ας πούμε, και τους εχμαλώτησε ο Χοδολογομόρ, όπλησε 318 δούλους ο Αβραάμ. Εδώ μερικοί λένε ότι είναι 318 πατέρες, 318 δούλοι του Αβραάμ, που εθέσπισαν το σύμβολο της πίστεως, το πιστεύω. Λοιπόν, και λέει τώρα στο Ιώτα Δέλτα, για να δούμε, ήταν στο Ιώτα Δέλτα μας λέει, στο 8, να πούμε από το 8, 11 σελίδα. Εξήλθε δε ο βασιλεύς των Σοδόμων και ο βασιλεύς των Γομόρων και ο βασιλεύς της Αδαμά και ο βασιλεύς της Εβοήμ και ο βασιλεύς της Βελά, η της είναι η Σιγόρ, και συνεκρότησαν μάχη με ταυτόχρονα την κοιλά της Ιδίμ, μετά του Χοδολογομόρ βασιλέως Ελάμ και του Θαργάλ βασιλέως Εθνών και του Αμαρφέλ βασιλέως Σενάρ και του Αριόχ βασιλέως Ελασάρ, 4 βασιλείς προς 5. Η δε κοιλά Σιδίμ ή το πλήρης φρεά των ασφάλτου, ετράπησαν δε εις φυγή οι βασιλείς των Σοδόμων και των Γομόρων και έπεσαν εκεί. Οι δε αναπολιφθέντες έφυγαν εις τόρος και έλαβαν πάντα τα υπάρχοντα των Σοδόμων και των Γομόρων και πάσαν αυτόν την ζωοτροφία και ανεχώρησαν. Έλαβαν δε και τον Λότ, ιόν του αδελφού του Άβραμ, ως τις κατόκεν Σοδόμης και τα υπάρχοντα αυτού και ανεχώρησαν. Ορμήξανε οι βασιλείς αυτοί, αρπάξανε και τον Λότ και τα υπάρχοντά του και την οικογένειά του και όλα και φύγανε. Και κάποιος από αυτούς που διασώθηκε πήγε προς τον Άβραμ τον Εβραίο, ως τις κατόκη πλησίων των Ιδρών Μαυρί, και Αμορέου αδελφού του Εσχόλ και αδελφού του Ανίρ, ή την εσύσαν σύμμαχοι του Άβραμ. Ακούσας δε ο Άβραμ ότι χμαλωτίστη ο αδελφός αυτού, εφόπλησε 318 εκ των δούλων αυτού των γεννηθέντων εν τη οικία αυτού, και κατεδίωξαν πίσω αυτόν έως Δαν. Και διαιρέσας του σε αυτού όρμησε κατά αυτόν τη νύχτα, αυτός και η δούλη αυτού, και πάταξεν αυτούς και κατεδίωξεν αυτούς έως Χοβά, ήτις είναι κατά τα αριστερά της Δαμασκού. Και επανέφερε πάντα τα υπάρχοντα και έτι επανέφερε Λότ των αδελφών αυτού και τα υπάρχοντα αυτού, έτι δε και τας γυναίκας και το λαό. Να δούμε το υπόβαθρο λίγο που εμφανίστηκε ο Μελχισεδέκ. Σε ποια περίπτωση και γιατί εμφανίστηκε εκεί ένας άνθρωπος από το πουθενά. Και τι ήταν αυτός ο άνθρωπος, η πιο ενιγματική μορφή που είπαμε και προσωπικότητα της βίβλου. Λοιπόν, εχμαλωτήσανε 5 βασιλείς με 318 δούλους που γεννηθήκαν όμως στην οικία του. Είναι σημαντικό, δηλαδή θα λέγαμε πιστοί άνθρωποι. Έτρεψαν σε φυγή 5 βασιλείς και αρπάξανε ό,τι τους είχαν αρπάξει και αρπάξανε και ό,τι είχαν τα προσωπικά τους, δηλαδή την περιουσία τους. Τι λέει ο Ισαΐας, έγιναν εχμάλωτοι ημών οι εχμαλωτήσαντες ημάς. Και γίναμε κύριοι αυτών που μας κυρίευσαν. Δηλαδή μπορεί, όταν ο άνθρωπος μείνει στο λόγο του Θεού, μπορεί εκείνο που τον εχμαλωτίζει, εκείνο που τον δένει, να το εχμαλωτίσει ο ίδιος. Να νικήσει δηλαδή. Και αυτό ο Κύριος τι νίκησε? Αναβάσεις ύψος, ηχμαλώτευσε εχμαλωσία. Η εχμαλωσία που τον είχε εχμαλωτήσει την εχμαλώτησε ο Κύριος. Και αφού εχμαλώτησε την εχμαλωσία, είναι ελεύθερος και είμαστε ελεύθεροι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, έτσι ο Αβραάμ τα άρπαξε όλα πίσω, και τις γυναίκες και το λαό, και τα επανέφερε και των αδελφών αυτού. Τι ωραία, αδελφοί. Δεν σκέφτηκε ο Αβραάμ, Άβραμ ήταν ακόμη. Δηλαδή καμιά σχέση με το λαό Ισραήλ. Καμιά σχέση. Δεν ήταν Ισραηλίτης. Χαλδαίος. Έτσι. Από την Ουρ των Χαλδαίων. Ούτε είχε πάρει την αύξηση ακόμη. Όλοι περιμένουν πότε παίρνουν αύξηση. Αλλά την αύξηση δεν είχε πάρει ακόμη. Ούτε ο Αβραάμ, ούτε η Σάρα. Περίμενε το ζευγαράκι την αύξησή του. Πότε θα πάρουν αύξηση στις συντάξεις? Αβραάμ, Σάρα. Με ένα ρο και με ένα αλφα. Δεν είχαν πάρει την αύξηση. Σάρα. Σάρα με τα δύο ρο. Θυμάμαι όταν δίναμε λατινικά, είχαμε μια πολύ καλή λυκιάρχησα. Στο τρίτη ηλικίου ήμουνα και μας έλεγε, όταν θα είναι δύο ρο, θα το λέω δυνατά ρ, και μας έλεγε Latium terra. Καταλαβαίναμε εμείς θέλει δύο ρο. Italia erat. Δύο. Το erat δεν ήθελε. Έλεγε Latium terra, terra, Italia erat. Ένα ρο. Δεν είχαν πάρει την αύξηση ακόμη ούτε ο Αβραάμ, ούτε η Σάρα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αδερφοί αγαπητοί, δεν ήταν ακόμη λαός Θεού. Δεν ήταν ακόμη Ισραήλ. Δεν υπήρχαν ιερείς. Δεν υπήρχε λαός Θεού. Να που υπάρχουν και ιερείς και πιστοί. Γιατί μέσα σε αυτούς ο Θεός βλέπει τη σπίθα της αγάπης για εκείνον. Και έχουν ακούσει από το Σιμ, από το Νόε, από τον Ιάφεθ. Έχουν ακούσει από, γιατί εδώ είναι περίπου 1800 χρόνια π.Χ. Δηλαδή γύρω 2-2.500 χρόνια από τον Αβραάμ, αφού ζούσαν από 1000 χρόνια ο καθένας. Φανταστείτε, δε ο Αβραάμ μπορεί να έχει γνωρίσει το εγγονό του Σιθ, ξέρω εγώ, το παιδί και όλα αυτά. Δηλαδή ζούσαν πολλά χρόνια. Και ήξεραν ότι υπάρχει ένας αληθινός Θεός. Και ήξεραν ότι οι άνθρωποι έχασαν τον παράδεισο. Και ήξεραν όλα αυτά μέσα στην ψυχή τους. Το Αβραάμ βέβαια του είχε μιλήσει ο Θεός εδώ και τον είχε βγάλει. Και όμως να σου και ένας που είναι ξένος, η Ιερουσαλήμ ήταν η Ιεβουσαίη, δεν ήταν λαός Θεού, δεν υπήρχε εκεί λαός Θεού, δεν υπήρχε τίποτα. Και όμως υπήρχε ένας ιερέας μοναδικός στην παγκόσμια ιστορία. Βλέπετε, Κύριε, λέει ο Ηλίας, έμεινα μόνος στους προφήτες, αθανάτωσαν, τα θυσιαστήριά σου κατέσκαψαν, και εγώ είναι πολύ φθηνή, μόνος πάρε την ψυχή μου. Του λέει, δεν είσαι μόνος, αφήκα είσαι με αυτόν 7.000 γόνατα που δεν έκλειαν στο Βάαλ. Δεν είμαστε μόνοι μας, υπάρχει λαός, κάτι συμβαίνει, κάτι υπάρχει, θα εμφανιστεί αυτός ο λαός, κάπου είναι, κάτι περιμένει, περιμένει το σάλπισμα, περιμένει το έναυσμα, περιμένει το κήρυγμα, περιμένει το λόγο, περιμένει την επίσκεψη. Να προσευχόμαστε, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Υπάρχουν κρυμμένοι. Ο Άβραμ, ο Χαλδαίος, αφού είναι οι Χαλδαίοι είχαν θεότητες, τα είδωλα και τα δαιμόνια. Πώς βγήκε ο πατέρας της πίστεως από εκεί? Οι Ιεβουσαίοι τους εξοδοθρέψαν, οι Ισραηλίτες τον γυρίσανε μετά από 400-500 χρόνια από την Αίγυπτο όταν επέστρεψαν. Την καταλάβατε την Ιερουσαλήμ, ειδωλολατρική. Πώς υπήρχε ο ιερεύς του Θεού του υψίστου εκεί? Μα υπάρχουν ψυχές εκεί μέσα, υπάρχουνε. Υπάρχουνε και είναι κρυμμένες, κάπου υπάρχουνε. Κρυφή θησαυρή. Κάπου λάμπει ένα φωτάκι σε κάποιες καρδιές. Υπάρχουν άνθρωποι, αδερφοί, κρυμμένοι μέσα στους ειδωλολάτρες, μέσα στην αμαρτία. Υπάρχουνε διαμάντια μέσα στη λάσπη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και θα τα αποκαλύψει ο Θεός. Θα πάει σκαπάνι του Αγίου Πνεύματος. Θα σκάψει και θα τα αποκαλύψει όπως αποκάλυψε και εμάς. Τι λέγαμε την Κυριακή? Στο σκουπίδι την Τενεκέ μας βρήκε και μας έβγαλε ο Κύριος από εκεί μέσα. Λοιπόν, τους πήρε ο Αβραάμ πίσω, στα πήρε όλα, και μόλις τα πήρε εξήλθε ο βασιλεύς των Σοδόμων, αφού επέστρεψε από τις καταστροφές αυτού, τον Χωθολογομόρ και τον βασιλέον των μεταυτών τη Γιλάδη Σαβή, ή τη είναι κοιλά του βασιλέως. Και ο Μελχισεδέκ, βασιλεύση Σαλήμ. Να τώρα, ο Μελχισεδέκ, βασιλεύση Σαλήμ. Έφερε έξω άρτων και ίνων. Ήτο δε ιερεύς του Θεού του υψίστου. Τι, πού βρέθηκε αυτός ο ιερέας εκεί? Κανένας δεν τον ξέρει. Πουθενά δεν υπάρχει. Αλλού δεν υπάρχουν αναφορές. Πουθενά μέσα στη βίβλο. Και ευλόγησε αυτόν και είπε τον Άβραμ. Ευλογημένος ο Άβραμ παρά του Θεού του υψίστου. Κάτσε. Ποιος είσαι εσύ? Ποιον ευλογείς? Ξέρεις ποιος είναι ο Αβραάμ? Ο πατριάρχης. Ο γενάρχης. Ο πατέρας πιστών και απίστων. Και εμείς λέει είμαστε τέκνα του Αβραάμ δια της πίστεως. Δηλαδή πιο μεγάλη μορφή που θα βρεις? Ποιος εσύ που, πιο μεγάλος είσαι εσύ από τον Αβραάμ? Και ευλογείς τον Αβραάμ. Και ο Αβραάμ βγάζει από την τσέπη του τον αδέκατο και τον φορολογεί τον Αβραάμ. Και παίρνει φόρο από τον Αβραάμ, το 10%. Και ο Αβραάμ ευχαρίστως του το δίνει. Υποτάσσεται σε αυτόν ο Αβραάμ. Ποιος είναι αυτός ο βασιλιάς και ο ιερέας που ο πατριάρχης Αβραάμ υποτάσσεται σε αυτόν? Από τον Αβραάμ βγήκε ο Χριστός. Δεν ξέρουμε όμως αν βγήκε από τον Μελχισεδέκ. Έτσι δεν είναι? Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, Ιούδας και τα λοιπά. Μέχρι το Χριστό. Και λέει ο ιερέας, ευλογημένος ο Άβραμ παρά του Θεού του υψίστου, ως της έκτισε τον ουρανό και τη γη. Μια περιγραφή που κάνει τώρα εδώ ο ιερέας αυτός, ακριβή περιγραφή, ευχαριστούμε τον Θεό, και αναγνωρίζει το μονοθεϊστικό καθεστώς. Ο Θεός έκτισε τον ουρανό και τη γη. Και επίσης αναγνωρίζει ότι είναι ένας Θεός και ότι αυτός έκτισε τον ουρανό και τη γη. Αυτό που λέει μετά στο γιο το άλφα που θα δούμε, τα βλεπόμενα δεν έγιναν εκ φαινομένων. Αναγνωρίζει λοιπόν το Δημιουργό, γνωρίζει το Δημιουργό και ευλογεί τον Αβραάμ και ευλογητός ο Θεός ο ύψιστος παρέδωκε τους εχθρούς σου εις τη χείρα σου. Και ο Αβραάμ έδωκε σε αυτόν δέκατο από πάντων. Ποτάσεται ο Αβραάμ και γρήγορα αποδεκατώνει την περιουσία που είχε πάρει και τα λάφυρα. Πραγματικά ενιγματική προσωπικότητα. Και βλέπετε, δεν είναι μόνο αυτό. Εκείνα που προσφέρει, βλέπετε ο Δαβίδ αργότερα πρόσφερε τμήμα άρτου, κομμάτι κρέατος και φιάλι νίνου. Όταν νικούσε από τις μάχες ο Δαβίδ, είχε αυτές τις τρεις προσφορές. Εδώ είναι μια πιο πεντακάθαρη προσφορά. Είναι άρτος και ίνος. Πού γράφει η γραφή ότι πρέπει να κοινωνάμε με κρασί? Το γέννημα της αμπέλου τι είναι? Δεν είναι ο ίνος? Άρτων και ίνων προσέφερε ο Μελχισεδέκ. Και πραγματικά τι να πούμε για τον Μελχισεδέκ τώρα? Ήτανε πραγματική προσωπικότητα? Είναι μύθος? Αδελφοί αγαπητοί, ο Μελχισεδέκ κατά πάσα πιθανότητα είναι μια υπαρκτή προσωπικότητα, έτσι, αφομοιωμένος όμως με τον Υιόν του Θεού, και είναι έτσι θα λέγαμε στημένο για να φαίνεται ότι είναι Υιός του Θεού. Γιατί αδερφοί αγαπητοί, οι προφητείες δεν ήταν μόνο με λόγια αλλά και με παραστάσεις. Άμα θα δούμε μέσα στην Αγία Γραφή, λέει, θυμάστε ο Ανανίας που έλεγε σε 2 χρόνια θα γυρίσετε από την αιχμαλωσία. Έπαιρνε ένα ζυγό, τον έβαζε στην πλάτη, ή έλεγε στον Εζεκίλ ή ανθρώπου πάρε αποσκευή μετικισμού και φορτωνόταν ένα μπόγο μέχρι και πάνω ο Εζεκίλ και πήγαινε και πήγαινε και του λέγανε πού πας? Θα μετακομίσουμε στη Βαβυλώνα, έλεγε. Δηλαδή η προφητεία δεν ήταν πάντα λόγια αλλά ήταν και παραστάσεις και έργα. Έτσι θα συντρίψει ο Θεός τον ζυγό, τον συντρίψε ο Ανανίας εκεί. Λοιπόν, εδώ είναι προφητεία μέσω μιας σκηνής. Μια σκηνή να προσκυνάει ο Πατριάρχης των Πατριαρχών. Ο Πατέρας των Πατριαρχών. Να προσκυνάει μπροστά σε κάποιον. Ποιον προσκυνάς, Αβραάμ? ποιον, από ποιον, σε ποιον δίνεις το φόρο σου, ποιος σε φορολογεί, τι είναι αυτός που το κάνει και εσύ υποτάσσεσαι και σκύβεις το κεφάλι και σε ευλογεί. Τι αναγνώρισες σε αυτό το πρόσωπο? Μεγάλες μορφές, μεγάλες προφητείες, μεγάλη παρουσία, κοσμογονία γίνεται εδώ. Κανείς δεν μπορεί να φανταστεί τι συνάντηση είναι αυτή, τι θηρία έχουν συναντηθεί εδώ της πίστεως και τι άνθρωποι και τι πνευματικά αναστήματα συναντήθηκαν. Λέει ένας ψαλμός, δικαιοσύνη και ειρήνη εφυλήθησαν, έλεος και αλήθεια συναπαντήθησαν. Εδώ αυτό είναι. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Βασιλιάς ειρήνης, δικαιοσύνη και ειρήνη εφυλήθησαν, έλεος και αλήθεια έκανε ο Αβραάμ. Δικαιοσύνη και ειρήνη είναι ο Μελχισεδέκ, βασιλιάς δικαιοσύνης και βασιλιάς ειρήνης είπαμε, και έλεος και αλήθεια έκανε ο Αβραάμ. Κράτησε την αλήθεια. Ο Αβραάμ έφερε τον Χριστό που είναι η αλήθεια και έκανε έλεος προς τον ανθρώπους των Σοδόμων και προς τον ανιψότου τον Λότ. Τους έσωσε. Και το έλεος και η αλήθεια και η δικαιοσύνη και η ειρήνη συναπαντήθηκαν. Όλα αυτά γίνανε στο Σταυρό. Συναντήθηκαν δύο τεράστιες μορφές για τις οποίες εμείς μιλάμε πολλές φορές με πολύ μεγάλη ευκολία. Δηλαδή καμιά φορά μιλάμε με επιπολαιότητα. Εδώ συναντιόνται δύο θηρία, αδερφοί. Δύο θηρία. Δύο αναστήματα που θα μείνουν αιώνια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και πρέπει και σε αυτά να είμαστε προσεκτικοί όταν μιλάμε για τους Αγίους της Βίβλου και για όλους τους Αγίους και για τους ζωντανούς και τους πεθαμένους. Να έχουμε το σεβασμό που πρέπει, να έχουμε, να αποδίδουμε την τιμή που πρέπει. Συναντήθηκαν εδώ το έλεος και την αλήθεια, το έλεος και η αλήθεια με την ειρήνη και τη δικαιοσύνη, που σημαίνει συνάντηση Χριστού, συνάντηση Θεού. Η παρουσία του Θεού εκείνη την ώρα ήταν απόλυτη μπροστά τους. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και εδώ ευλογήθηκε ο Αβραάμ από τον ίδιο τον Χριστό, αδερφοί. Γιατί αυτός είναι ο θεωμένος με τον Υιό του Θεού, ο Μελχισεδέκ. Λέει, απάτορ, αμήτορ, αγενεαλόγητος, μη έχων αρχή ημερών ή τέλος ζωής. Αγενεαλόγητος. Τι λέει, τι γενεάν αυτού εσείς, τι θέλει διηγηθεί. Σηκώθη από τη γη των ζώντων. Ήρθε από τη γη των ζώντων. Ευχαριστούμε τον Θεό. Απάτορ, αμήτορ, δεν έχει ούτε πατέρα. Δεν είναι καταγεγραμμένη η γενεαλογία. Άμα θα δείτε, μιλάει ότι ο Θάρα έκανε τον Αβραάμ, τον Ναχόρ. Ο Αβραάμ έκανε τον Ισάκος, έκανε τον Ιακώβ. Ο Ιακώβ γέννησε τους 12 πατριάρχες. Και ποια είναι τις γενεαλογίες? Αδάμ, Σιθ, Ενός, Καϊνάν, Μαλαλεήλ, Ιάρεβ. Όλες, όλοι είναι καταγεγραμμένοι. Ο Μελχισεδέκ πουθενά δεν είναι καταγεγραμμένος. Τι γίνεται? Απάτορ, αμήτορ, αγενεαλόγητος. Δηλαδή δεν είναι καταγεγραμμένος. Επίτηδες δεν έχει επιτρέψει ο Θεός να υπάρξει καμία καταγραφή, γιατί πρέπει να συμβολήσει, να φανερώσει, πώς να το πούμε, το Χριστό. Ο Χριστός ήταν απάτορ. Δεν είχε πατέρα ως προς την ανθρωπότητα και δεν είχε μητέρα ως προς τη θεότητα. Ήταν απάτορ ως άνθρωπος, γεννήθηκε από την Παρθένο Μαρία, αμήτορ ως Θεός. Δεν έχει μητέρα ως Θεός, είναι ο πατέρας, ο ουράνιος. Αυτό, απάτορ, αμήτορ, αγενεαλόγητος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Επειδή δεν υπήρχε μέσα στο Ταλμούδ εκεί και στην Τωρά, στην Τωρά δεν υπήρχε Ταλμούδ τότε, το Ταλμούδ το φτιάξανε αργότερα οι Εβραίοι. Στην Τωρά δηλαδή δεν ήταν καταγεγραμμένο στην Πεντάτευχο τίποτα άλλο για το γένος του Μελχισεδέκ. Τι έγινε? Δεν θεωρούσαν ότι υπάρχει κάτι για αυτόν. Εφόσον δεν είναι γραμμένο ότι γεννήθηκε, δεν γεννήθηκε. Εφόσον δεν είναι γραμμένο ότι πέθανε, δεν πέθανε. Αυτός ποιος είναι? Δεν είναι ο Υιός του Θεού? Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν είναι ο Χριστός? Έτσι λοιπόν, αδερφοί, είναι ο Χριστός και ευλογεί τον Αβραάμ. Ευχαριστούμε. Αφομοιωμένος με τον Υιόν του Θεού και ευλογεί τον Αβραάμ. Ευλογημένος ο Αβραάμ παρά Θεού του Υψίστου, που έκτισε τον ουρανό, και είπε ο βασιλεύς του Σοδόμου προς τον Αβραάμ εκείνη την ώρα, δώσ' μου τους ανθρώπους, τα δε υπάρχοντα λάβει εσύ αυτόν. Βλέπετε Τι κόλπο, ε, ο βασιλεύς του Σοδόμου τι θέλει, αδερφοί? Τους ανθρώπους, τις ψυχές. Πάρτα τα υπάρχοντα, δώσ' μου τους ανθρώπους. Ποιος είναι ο βασιλεύς του Σοδόμου, αδέρφοι? Δεν ξέρουμε ο βασιλεύς της αμαρτίας ποιος είναι. Θέλει τις ψυχές. Να πάρει τις ψυχές των ανθρώπων, ο βασιλεύς της αμαρτίας. Δώσ' μου τους ανθρώπους, κράτα τα υπάρχοντα. Ο βασιλιάς, ο Αβραάμ, βέβαια δεν θέλω να κρατήσω τίποτα. Μην πει κανένας ότι εσύ πλούτησες, λέει τον Αβραάμ. Ο Θεός θα με πλουτίσει. Και εγώ ύψωσα τη χείρα μου, λέει, προς τον Κύριο, το Θεό τον ύψιστο. Στέξτε, επαναλαμβάνει τώρα ακριβώς τα λόγια του Μελχισεδέκ. Ως τη στέξτε τον ουρανό και τη γη, ότι δεν θέλω λάβει από πάντων των ειδικών σου, από κλωστής έως λωρίου υποδήματος, για να μην πεις εγώ επλούτησα τον Άβραμ. Εκτός μόνο εκείνου το οποίο έφαγαν οι νέοι και τις μερίδες των ανθρώπων των ελθόντων μετεμού, του Ανίρ, του Εσχόλ και του Μαμβρί. Ούτε ας λάβω στην μερίδα. Και έτσι λοιπόν, αδερφοί, να γυρίσουμε στην προς Εβραίους. Αυτή είναι η ιστορία της συνάντησης του Άβραμ με τον Μελχισεδέκ, ο οποίος είπαμε είναι βασιλεύς Σαλήμ, της Ιερουσαλήμ, που αργότερα έγινε η πόλης του Δαβίδ, η Σιών, και η Ιερουσαλήμ είναι απόλυτα συνδεδεμένη με το λαό του Θεού. Δεν υπάρχει εδώ λοιπόν λαός Θεού, δεν υπάρχει τίποτα ακόμη. Όλοι είναι εθνικοί, όλοι είναι διάφοροι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, και λέει τώρα εδώ, στοχαστείτε δε πόσον μέγας ή το ούτος, στον οποίον ο Αβραάμ, πόσο, πώς το λέει στο κείμενο, αδερφοί, το λέει πολύ ωραία, πόσο μέγας ή το ούτος, λέει, πηλίκος, έτσι λέει στο κείμενο. Και ο Αβραάμ έδωκε εκ των ακροθυνίων. Τα ακροθύνια ήταν, τα ακροθύνια είναι αυτά, θα λέγαμε, ο αφρός, το καλύτερο σημείο, η εθέρα που λέμε, ο εθέρας, ξέρω εγώ πως το λένε, δηλαδή είναι λάδι. Έχω ένα βαρέλι λάδι, κάτω κάτω είναι η μούργα, αλλά εγώ παίρνω από πάνω που είναι πεντακάθαρο λίρα. Αυτά είναι τα ακροθύνια. Πάω στη Θυμονιά, κάτω μπορεί να έχει και σκουπιδάκια και αυτά, που είναι το σιτάρι, ας πούμε, μαζεμένο, πέρα από την κορυφή που δεν έχει ούτε άχυρο ούτε τίποτα. Τα σαπαρχάς, λέει, του σίτου σου και του αλουνίου σου θα τα δίνει σε μένα. Τα ακροθύνια δηλαδή. Έτσι, έδωσε Αβραάμ από τον ακροθυνίου και το έδωσε στο Μελχισεδέκ. Τώρα λοιπόν, αργότερα, μετά από 300 χρόνια περίπου, 400 χρόνια, έγιναν ιερείς. Καθιέρωσε ο Μωυσής τους ιερείς. Όμως και αυτοί είχαν πληρώσει τα δεκατά τους στο Μελχισεδέκ. Σε έναν που είναι αγενεαλόγητος, που δεν τον ήξερε κανένας, που απλά εμφανίστηκε. Και θυμάστε, αδερφοί, που έχουμε πει, θα το επαναλάβω, που έχει την ομολογία του Σαντού. Να και το Σαντού. Είναι ινδοευρωπαϊκή η ρίζα του Σαντού. Σαντού Σούνταρσίν, και στα ινδικά τον Άγιο το λένε Σαντού. Και Σαντόκ στα εβραϊκά. Λοιπόν, και αυτός που πήγαινε στα Ιμαλάια για να περάσει να ευαγγελίσει το Θιβέτ, το 50, νομίζω ότι περίοδο του 1950, λιγότερο από 100 χρόνια, και βρήκε σε μια σπηλιά στα Ιμαλάια που πήγε για να γλιτώσει από το κρύο, λίγο να ξεκουραστεί, γιατί με μια κουβέρτα ανέβαινε τα Ιμαλάια να περάσει στο Θιβέτ. Βρήκε μέσα σε μια σπηλιά έναν τέτοιον απάτορα, μήτωρα γενεαλόγητο. Βρήκα, λέει, έναν παππού ακαθορίστου ηλικίας, κανείς δεν ήξερε πόσο χρόνο, το και ο ίδιος, και μέσα στη σπηλιά, στα Ιμαλάια, στο Θιβέτ, στην Ινδία εκεί, βρήκε να διαβάζει μια τεράστια Αγία Γραφή στα ελληνικά, που δεν ήξερε. Και του λέει, τι κάνεις εδώ, πώς βρέθηκες εδώ, πού δεν ξέρεις, πώς διαβάζεις την ελληνική Αγία Γραφή, τη μεγάλη Αγία Γραφή, πού τη βρήκες? Και του είπε, με κρατάει εδώ ο Θεός να προσεύχομαι για τους Αγίους τους όλη τη γη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Κοιτάξτε κάτι μορφές που δεν ξέρουμε τι γίνεται. Αδερφοί αγαπητοί, εμφανίζονται από το πουθενά και όμως είναι πραγματικά εντυπωσιακό το τι κρύβει ο Θεός. Και πιστεύω, να πω την αλήθεια, η αληθινή θησαυρή είναι κρυμμένη. μπροστά είναι τα φόμπιζου. Τις πιο πολλές φορές είμαστε φόμπιζου, όλο βιτρίνα και λόγια και φόμπιζου, μιχλιμπίδια και γυαλιστερά, χαντρούλες, αυτά, και φαίνομαι εγώ τώρα ότι είμαι πολύ άγιος, ας πούμε, με βλέπετε εσείς και πω τον αδερφό. Έτσι. Φόμπιζου είμαστε, αδερφοί. Πολύ, όχι να μην πω για όλους, εγώ θα μιλάω για τον εαυτό μου, να μην κρίνουμε κανέναν άλλον. Αλλά υπάρχουν θησαυροί κρυμμένοι. Και εμείς κάτι είμαστε. Τέλος πάντων, το λέω, αδερφοί, για να εξουθενήσουμε τους εαυτούς μας. Αλλά δόξα τω Θεώ. Και εμείς έχουμε το θησαυρό μέσα μας του Κυρίου. Οπωσδήποτε, να μην τα εξουθενούμε κιόλα. Αλλά καταλαβαίνετε πώς αναφέρομαι και τι θέλω να πω. Λοιπόν, πάντως υπάρχουν πολλοί κρυφοί θησαυροί. Και να σας πω και κάτι άλλο. Επιμελώς κρυμμένοι. Και δεν τους ξέρει κανένας. Όπως έλεγε κάποιος, όσο πιο μεγάλος είναι ο πόνος, τόσο λιγότερο φωνάζει. Ενώ λίγος επανειδητοποιείται, αχούχ. Υπάρχουν άνθρωποι που υποφέρουν για χρόνια και δεν έχουν βγάλει άχνα και εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Έτσι υπάρχουν και θησαυροί Αγίων κρυμμένοι. Το κρύβουν επιμελώς. Οι Ορθόδοξοι έχουν μια, λέει, αυτός είναι δια των Χριστών σαλός. Αλλά αυτοί το κάνουν και λίγο επίτηδες, δεν λέμε να το κάνουμε και θέατρο. Λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, απάτορα, μήτωρα, γενεολόγητος, μη έχουν αρχή, μερών, τέλος ζωής. Αυτός είναι ο αφομοιωμένος με τον Υιόν του Θεού, ο Πατριάρχης, του πλήρωσε δέκατα, έσκυψε το κεφάλι, τον ευλόγησε, αυτός ο άγνωστος. Και υπάρχουν οι Λεβίτες, οι οποίοι αργότερα αυτοί δεκάτιζαν το λαό, έτσι ήταν γεγραμμένο στο νόμο. Έλεγε, ας πούμε, στο πάμε λίγο στους αριθμούς να δείτε αργότερα ο Μωυσής που θέσπισε για τους Λεβίτες. Λέει, παραδείγματος χάρη, λέει, και όταν εισέλθετε στη γη και φυτέψετε παν δέντρο, είναι 117 σελίδα, όχι, συγγνώμη, εδώ είναι, για να δω, κάπου λέει εδώ για τα δέκατα, α, στο Λεβιτικό είμαι, γι' αυτό δεν το βλέπω, ενώ είπα αριθμή, βρίσκομαι στο Λεβιτικό, στο Ιώτα Ήτα του Λεβιτικού, μιλάει εκεί που θεσπίζει τα δέκατα ο Μωυσής, και βλέπουμε ότι τα παίρνουν τα δέκατα οι ιερείς. Αυτοί οι ιερείς που λαμβάνουν τα δέκατα είχαν ήδη πληρώσει, γιατί ήταν εντιοσφύλοι του πατρός, αυτό λέει στον Αβραάμ τα δέκατα. Και λέει, και είπε ο Κύριος προς τον Ααρών εν τη γη αυτών, 151, εν τη γη αυτών δεν θέλεις έχει κληρονομία ο Ααρών, που είναι ο ιερέας, ο αρχιερέας, και οι υπόλοιποι της φυλής του Ααρών εκεί, του Λεβί. Δεν θα έχεις κληρονομία, ούτε θα έχεις μερίδα μεταξύ αυτών. Εγώ είμαι η μερίδα σου και η κληρονομία σου εν το μέσο των αιών Ισραήλ. Και έδωκα εις τους ιούς Λεβί πάντα τα δέκατα του Ισραήλ εις κληρονομία για την υπηρεσία της σκηνής του μαρτυρίου, και δεν θα πλησιάζουν του λοιπού οι Ισραήλοι στη σκηνή του μαρτυρίου, για να μην λάβω στην εφεαυτούς αμαρτία και αποθάνωση. Αλλά οι Λεβίτε, ούτε θέλουν υπηρετεί την υπηρεσία της σκηνής, θα βαστάζουν την αιτωνομία κτλ. Και τους έδωσε τα δέκατα, διότι τα δέκατα των αιών Ισραήλ, τα οποία προσφέρω συνυψωμένη προσφορά προς τον Κύριον, έδωκα κληρονομία στους Λεβίτες. Και ελάλησε ο Κύριος προς τον Μωυσή, λέγον λάλησον και προς τους Λεβίτες, και πες τους, όταν λαμβάνετε τα δέκατα και το οποίο έδωκα σε εσάς, το δέκατο του δεκάτου θα το δίνετε στους ιερείς. Βλέπουμε λοιπόν και οι Λεβίτες και οι ιερείς που παίρνουν τα δέκατα από το λαό, είχαν αποδεκατηθεί από κάποιον άλλον. Αυτός είναι ο Χριστός, αδερφοί αγαπητοί, στον οποίον όλοι χρωστάμε. Και οι ιερείς και οι Λεβίτες και ο λαός και οι ποιμένες και οι Απόστολοι και οι προφήτες και οι Ευαγγελιστές και οι μικροί και οι μεγάλοι και οι νέοι και οι γέροι και τα παιδιά και τα πουλιά και τα ψάρια και τα πετεινά του ουρανού, χθείες της θαλάσσης και ο ήλιος και η σελήνη, όλη την ύπαρξή μας τη χρωστάμε σε Αυτόν. και γι' αυτό σε αυτόν όλοι προσφέρουμε και όλοι αποδεκατιζόμαστε από αυτόν. Και όλη τη δόξα, όχι το δέκατο, την παίρνει ο Χριστός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όλη τη δόξα την παίρνει ο Κύριος. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, πραγματικά εδώ βλέπουμε να γίνεται μια πολύ πολύ σημαντική συνάντηση. Θεοφάνεια, τι λένε. Φανερώνεται ο Χριστός ο ίδιος. Μπροστά ο Αβραάμ είχε την ευχαρίστηση να είδε την ημέρα την εμήν και είδε και εχάρη. Είναι μία φορά αυτή και είναι άλλη φορά όταν τον επισκέφθηκαν τις άντρες, ενώ ο Αβραάμ εκάθητο στην θύρα της σκηνής, στο καύμα της ημέρας, έτσι που πήγαν και του δώσαν την επαγγελία. Λοιπόν, ποιος σκύβει τώρα μπροστά στον Μελχισεδέκ και του λέει ευλόγησέ με σε παρακαλώ? Γιατί είπαμε, το Κρήτον ευλογεί το Ελάτον, το μεγαλύτερο ευλογεί το μικρότερο, ή το μικρότερο ευλογείται υπό του μεγαλύτερου. Ποιος είναι, σκύβει τώρα μπροστά σε αυτόν, αυτός που του είπε σήκωσε τα μάτια σου στον ουρανό, βλέπεις τα αστέρια, μπορείς, όχι, τόση θα είναι η απογονή σου. Του λέει μετά, κοίταξε προς ανατολάς, προς δυσμάς, προς βοράν, προς μεσημβρία, ό,τι βλέπεις θα είναι δικό σου και εν το σπέρματί σου θα ευλογηθούν όλες οι φυλές της γης. Και αυτός που θα τα κάνει όλα αυτά πάει και προσκυνά έναν άγνωστο. Το αγνώστο Θεό, ε. Αυτός που θα τα κάνει όλα αυτά, αδερφοί μου, το Χριστό. Είναι ο Χριστός, θα λέγαμε, αφομοιωμένος, γι' αυτό και γίνονται όλα αυτά. Λοιπόν, εκείνος, ώστις δεν έγινε αλογήτο εξ αυτών, εδεκάτωσε τον Αβραάμ και ευλόγησε τον έχοντα τας επαγγελίες. Δηλαδή, εμένα μου είπε ο Θεός, θα σε κάνω το μεγαλύτερο άνθρωπο του κόσμου. Και θα σου δώσω τα πάντα. Από σένα θα έρθει ο Χριστός ο γιος μου. Εσύ θα κληρονομήσεις όλα τα έθνη. Σήκωστα, θα σου δώσω κληρονομία, λέει, τα έθνη. Και κληρονόμησε ο λαός Ισραήλ τα σγέα των εθνών και τους κόπους των λαών. Και όλα αυτά μέσα από τον Αβραάμ. Τα πάντα. Είσαι ο πατέρας όλων των εθνών. Αφού είμαι ο μεγαλύτερος, λες Κύριε, ποιος είναι αυτός που με βάζει για τον προσκυνάω? Ποιος είναι αυτός που με δεκάτωσε και με φορολόγησε και ό,τι λάφυρο πήρα του δώσα το ένα δέκατο και το δέχτηκε? Ποιος είναι αυτός που μου προσφέρει άρτο και ίνο? Ποιος είναι αυτός που μου δίνει να φάω το σώμα του και να πιω το αίμα του? Κοινώνησε ο Αβραάμ, αδερφοί, και όχι μόνο ο Αβραάμ αλλά και η μεταυτού, διότι τον άρτον και τον ίνον τον έδωσε ο Θεός για το στρατιώτες που πολέμησαν τον εχθρό και του πήραν τα λάφυρα. Είμαστε στρατιώτες, είστε στρατιώτες που πολεμάτε τον εχθρό και του παίρνετε τα λάφυρα, τη δόξα την παίρνει ο Κύριος και ο Κύριος σου δίνει άρτο και ίνο, σώμα και αίμα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αδερφοί μου, τι μεγαλεία ζούμε, τι ευλογίες ζούμε, δόξα τω Θεώ. Δεν το πήρε για την τσέπη του Αβραάμ, δεν το τάθωσε γι' αυτό, είχε αποκάμει ο λαός από το καύμα, από τον πόλεμο, από τη θλίψη, από τη μάχαιρα, από τη στενοχώρια που τους τα είχαν αρπάξει όλα. Ευχαριστούμε τον Θεό και τους ξεδίψασε και τους χόρτασε με άρτο και ίνο. Τι λέτε, δεν είχε άλλα πλούτη ο Μελχισεδέκ να τους δώσει? Δεν είχε τυριά, βούτυρα, γάλατα, δεν είχε σφαχτά, κρυάρια, γελάδια, τραγιά? Δεν είχε. Γιατί τόσο φτωχό γεύμα τους έδωσε? Γιατί να προσφέρει αυτός ο ιερέας ούτε καν ψωμοτήρι να φάμε, τίποτα? Μα είναι αρκετό ο άρτος και ο ίνος, αδελφοί μου, είναι το παν. Εάν δεν φάτε τη σάρκα μου και πιείτε το αίμα μου, δεν έχετε ζωή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν θα ζήσετε, και κρέας να σας δώσω και σφαχτά να σας δώσω και τραγιά να σας δώσω και κρυάρια να σας δώσω και να βορτίκια που σας έδωσα και θα σας δώσω και ό,τι και να σας δώσω. Αν δεν πάτε τη σάρκα μου και πιείτε το αίμα μου, ζωή δεν έχετε. Αυτά μας δίνει ο Θεός, αδερφοί, για τον πόλεμο. Δεν μας δίνει πλούτη, δεν μας δίνει άλλα πράγματα, αλλά μας δίνεται ο ίδιος να τον φάμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μεγαλείο. Τι μεγαλείο ζούμε, αδερφοί. Εμείς και ο Αβραάμ. Μεγαλείο. Κοινώνησε ο Αβραάμ. Κοινώνησαν και οι στρατιώτες. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μέσα σε έναν κόσμο των Σοδόμων. Μέσα σε έναν κόσμο εχθρικό. Διαβάσαμε. Τέσσερις βασιλείς προς πέντε. Του εχθρού όλοι οι βασιλείς. Όλοι οι βασιλείς του εχθρού. Και στη μέση του πουθενά μια εκκλησία μέσα στην έρημο, μέσα στον πόλεμο, μέσα στο καύμα, μέσα στη μάχη. Μια εκκλησία με τον αρχιερέα κατά την τάξη Μελχισεδέκ κοινωνάει, αδερφοί. Μεγαλεία συμβαίνουν εδώ. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο ίδιος ο Χριστός τους κοινώνησε. Δόξα τω Θεώ. Μεγάλη ευλογία. Και πραγματικά τι να πούμε, μένουμε εκστατικοί. Λοιπόν, αυτοί που λαμβάνουν την ιερατεία, όπως διαβάσαμε στο Λεβί, αποδεκατώθηκαν από αυτόν. Χωρίς δε την εσοντιλοκίας, το μικρότερο ευλογείται υπό του μεγαλύτερου. Και εδώ μεν φνητοί άνθρωποι λαμβάνουν τα δέκατα εκεί, ο μαρτυρούμενος ότι ζει. Χριστός ζει, αδερφοί. Και δια να είπε ούτω, έποση πίν, έτσι, έποση πίν, με άλλα λόγια δηλαδή. Δια το Αβραάμ και ο Λεβί, ως τις λάμβανε δέκατα, αποδεκατώθη. Διότι εν τιοσφύη του πατρός αυτού ήτο έτη, ότε συνήθισεν αυτόν ο Μελχισεδέκ. Έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, αυτός είναι ιερεύση στον αιώνα, κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Τον έχουμε δει τον ψαλμό, να δούμε ορογιώτα πρέπει να είναι, να τον ξαναδούμε λίγο, γιατί πραγματικά είναι προφητικός και ο ψαλμός. Λοιπόν, όμως εν ο Κύριος και δεν θέλει μεταμεληθεί. Ψαλμός Ρογιώτα 568. Όμως εν ο Κύριος και δεν θέλει μεταμεληθεί. Σύ είσαι ιερεύση στον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Να λοιπόν μια άλλη τάξη. Θα τις δούμε τις τάξεις τις ιερατικές στο επόμενο μάθημα. Δεν είναι αρωνητική τάξη. Είναι μοναδική. Δηλαδή μόνο έναν ιερέα είχε τέτοιον και ο πραγματικός ο Χριστός δύο. Δεν υπάρχουν άλλοι ιερείς πλέον και δεν χρειάζονται άλλοι ιερείς πλέον. Θα δούμε όμως πιο αναλυτικά την επόμενη φορά περί της ιεροσύνης και αν πρέπει να υπάρχει ιεροσύνη και ποιοι είναι οι ιερείς και όλα αυτά, αδερφοί αγαπητοί. Πάντως ζούμε, κοινωνάμε από τον ίδιο τον Μελχισεδέκ, από τον ίδιο τον βασιλιά, ευχαριστούμε τον Θεό, μέσα στον πόλεμο που κάνουμε μας ανταμείβει με το ίδιο του το σώμα και το ίδιο, δεν μας δίνει κάτι ξένο, όσο μεγάλο και να είναι, μας δίνει τον ίδιο του τον εαυτό, αδερφοί. Αλληλούια, Κύριος να ευλογήσει.